Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parantaa torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Jälleen on viikko vierähtänyt siitä, kun viimeksi olimme turinoimassa tänne audionauhalle tavaraa. Tuolloin ääni raitoja oli kolmin kappaleen, kun Arttu Viskari oli mukana ylipuolivälin Crowvin tarkastelussa, jossa pääsimme jälleen kerran kehumaan Philadelphia Flyersia ja Arttu Viskariin suunnatonta tietoutta Philadelphia-jääkiekkojoukkueesta. Tänään tuota tietoutta meille jakaa vähemmän joukkueesta tietävä ex-puolustaja Kimmo Timonen, joka ei tiennyt, että seuransa voi pelata niin hyvin kuin he tällä hetkellä tuloksellisesti pelaavat. Mutta me puhutaan tänään jaksossa myöhemmin vähän Filistä, mutta valittelit tuossa, kun lähdettiin liikkeelle, että ainoastaan Suomi ei ole tällä hetkellä se paikkakunta, jossa flunssaa on liikkeellä, vaan on myös, näetäänkö sillä puolella?
Kyllä sitä täällä kuule on, että tässä 4-5 päivää oltu ja ääni on vähän möreä ja sanotaan, yöt on mennyt pari yötä tuossa nyt yskiessä, että tässä flunssa, alkuvuoden flunssa päällä, mutta täällä on joka toinen kipeänä, että joku flunssa-aalto menossa, mutta näistä selvitään, ei mitään hätää.
Näistä selvitään ja Täällä on pakkaset tehnyt paluun, pieni säätiedotus tähän väliin. Täällä on ihan, ihan täys talvi taas tänään, 20 graadia pitkälti pakkasta, mutta sillä erolla, että aurinko paistaa aika näyttävästi. Täällä on ihan makea talvinen sää on täällä, niin kuin ainakin Pirkanmaan seudulla. Mitäs teillä siellä, mitäs se kesärenkaalla muuten luistelu talvisäällä, niin mitäs sillä autolla se onnistuu?
No meillä onneksi kaikki autot, mitä meillä on, nelivetoja, niin ne auttaa pikkusen huonoa keliä, mutta sama täällä on ollut, nytkin aurinko paistaa, että se 4-5 päivä on ollut tosi hienoja kelejä, semmoista vähän nolla päivällä nousee auringon takia tuonne +10, mutta esimerkiksi nyt aamulla, kun mä heräsin ja kävin tuossa keittiössä, niin mittari näytti -3, mutta täällä on kello 8.06 aamulla, eli hieno päivä tulossa. Ja. Mutta kyllä se tuossa nyt auringon myötä nousee sitten päivällä eteenpäin. Hei, ennen kuin haluatko panna tauon tähän, jatketaan.
Ei, kun mennä vaan.
Ei, kun olisin kysynyt presidenttivaaleista tässä nyt ihan asiasta kolmantia. Sielläkö toista kierrosta mennään?
Täällä mennään toista kierrosta, ja kun tämä jakso tulee torstaina ulos, niin sunnuntaina on sitten kakkosäänestyspäivä, virallinen presidentinvaalipäivä, jossa Alexander Stubb ja Pekka Haavisto ovat sitten ehdolla ja jommasta kummassa Suomi saa uuden presidentin. Joo. Ja tällä kun mä olen tässä, on muuten ihan törkyinen määrä vaalipaneeleja. Et se täytyy sanoa, että kun kaikki mediatalot haluaa pitää oman presidenttiväittelynsä, niin kyllä näillä herroilla on sitten kyllä samoja asioita, ne puhuu, kanavaa vaan vaihtuu illasta, kun kattelee TV:stä, että mitä ne siellä menee. Että tosi kova on niiden homma, mitä ne joutuu tekemään, mutta sen mä melkein uskallan, ja uskallankin sanoa sen ihan, että Suomi saa kyllä kummassa tahansa, niin saa erinomaisen presidentin.
Kyllä. Minkälaisia ne on muuten ne vaaliväittelyt siellä, koska mulla on täällä päässä tullut katseltua niitä ja ne menee aika rumaaksi välillä. No. Onko se rumaa siellä vai onko liian lepsua vai hyviä väittelyitä?
Ei, kun todella hyviä väittelyitä, asiallisia, hyvin argumentoituja ja he on syvä kunnioitus toisia kohtaan, niin sit on kiva katsella, ja mä oon niitä teidänkin vuosien saatossa nähnyt riittävästi niitä, ja nyt kun kuuntelee tuosta, mitä Trumpi puhuu Nikki Haleynkin suuntaan, niin sanotaan, että ei välttämättä ole ihan sieltä niin kuin korjuhtinen huipulta.
Niin, täällä tuntuu, että tietysti iso maa ja asiat on ehkä pikkusen isompia, ei se liity tähän millään tavalla, mutta jotenkin tuntuu, että ne väittelyt menee niin toistensa haukkumiseksi.
Joo.
Yritetään löytää ne innoittavat asiat sieltä toisen niin kuin elämästä tai perheestä jopa. Että menee niin kuin, asioista pitäisi väitellä kunnolla ja asiallisesti. Täällä se välillä karkaa kyllä käsistä pahasti.
Ja se on erikoista se on jenkkilää, mutta että kun se osavaltiokohtainen juttu on niin voimakas siellä, että se, että toinen on jossain osavaltiossa edellä ja toinen toisessa, niin sillä ei käytännössä katsoa niin kuin mitään merkitystä, että miten teidän osavaltiossa äänestetään. Että niin kuin se on, ja erilaiset säädökset, esimerkiksi nyt kun Trumpin uutisia seuraa, että se ei ole äänestyskelpoinen joissakin osavaltioissa. Ja sitten taas toinen meni ja sanoi, että no sillä ei ole mitään väliä, kun se voittaa kuitenkin 10 muuta. Siis sillä niin kuin, että tuollaista saa äänestää täällä, ei missään nimessä. Mutta silti se voi olla ehdokkaana.
Kyllä.
Ja sitten se on niin kuin, samaan aikaan se on oikeudessa New Yorkissa, jossa koko ajan tulee lunta tupaan kaikissa päätöksissä. Mutta silti se on presidenttiehdokkaana. Niin on se niin kuin se on niin erikoinen.
On. Tämä tulee olemaan aika. No, kun ne on tuossa loppuvuodesta, onko se marraskuussa, kun ne on sitten vaalit täällä tänä vuonna, niin voin kuvitella, että tämä vaan pahenee tästä, kun mennään kohti sitä marraskuuta, että hui hui, katsotaan mitä tapahtuu, mutta se siitä, minulla tuli vaan mielenkiintoista huomisen eilen, kun luin uutisia ja rupesin vähän jopa tutkimaan, että milloinkaan on niin kuin se viimeinen vaalipäivä ja milloin ne vahvistetaan ne tulokset, niin ihan mielenkiintoista lukemista oli ja täytyy sanoa, että minä en saanut tänne Amerikan päähän äänestyslappuja ja sitä
et
vähän nauttia sinne Suomeen. En, ei tullut, posti jäi matkalla.
Onko ne normaalisti tullut? Niille tuli siis, juu.
On, että mun jäi jonnekin matkan varrelle.
Okei.
Okay. Että tällä kertaa en päässyt osallistumaan vaan äänestämiseen.
Oh, no ei, mä tuli mieleen teidän politiikassa vielä sen verran, että se Joe Bidenin puhe oli tänne tuli siis sosiaalisen mielessä huomassa aamulla, kun hän juuri piti puheen Las Vegasissa yleisölle, kuinka hän oli just tavannut Emmanuel Mitterrandin, eli Ranskan presidentin tässä tovi sitten, ja kävi sen kanssa keskusteluita, mutta Joe Biden unohti, että herra Mitterrand kuoli 1996, että se meni vähän vihkoon hänelläkin sillä lailla, että nosti esille puheessa, kun hän oli just tavannut Mitterrandin ja käynyt asioita lävitte, mutta siitä on tosiaan aika kauan, kun hän kuoli, että mielenkiintoinen on varmaan keskustelu ollut, jos sellainen on käyty, että tämä menee alkuun politiikkaradio paikallaan, mutta siis mua niin kuin, kuinka toi sallitaan? Kuinka se on mahdollista, että mediassa noi teilataan noita höpöukkoja sitten niin kuin oikeasti sieltä pois?
Molemmat puhuu
niin pehmeitä.
Niin, luulen, että ne tarkistetaan ne puheet sitten moneen kertaan, että siellä ei ole asiavirheitä, että se pitäisi näin olla. Ja kyllähän se fakta on, että täällä siis nuorempia ehdokkaita pitäisi olla molemmin puoli, jos minun mielipiteeni sitä, että toinen on kriminaali ja toinen alkaa olla iäkäs, että kyllä. Näin se menee.
Mutta se meidän Kimanttia politiikkaradiossa otetaan tähän kohtaan se tunnari väliin ja lähdetään NHL:n ihmeelliseen maailmaan. Näin on Kimanttia tunnus takana päin ja tästä pääsemme sitten itse pihviin, joka ei ole suinkaan poliittinen selkkaus. Voisi se sittenkin olla, kun Nikita Kucherov laittoi All Star-ottelussa homman vähän plörinäksi ja sai siitä palautetta. Mutta huomasitko muuten, että All Star-tapahtuma oli?
Mä katsoin itse asiassa sen taitokilpailun. Peliä en katsonut, mä tiesin, mitä se peli on, mutta taitokilpailun katsoin. Ja tietysti kun itse on muutaman kerran päässyt siellä mukana olemaan, niin siellä oli näköjään säännöt vähän muuttunut. Ennenhän se, nykyään All Stars taitaa kuitenkin mennä silleen, että joka joukkueesta on edustaja paikalla.
Joo.
Ja ennen se meni niin kuin minä olin, että joka joukkue myös oli edustettuna siellä taitokilpailussa. Mutta ei tällä kertaa. Nyt siellä taisi olla niin kuin, oliko kymmenisen pelaaja, jotka teki 6-7 eri taitokisaa, ja sitten katsottiin, kuka voitti. Ymmärsinkö mä oikein? Mä ihan kokonaan katsonut sitä, että mä ymmärrän, kolikolla on siis kaksi puolta tässäkin, että kyllähän ne on maailman parhaat, jotka siinä kisassa oli mukana ja taitavia, mutta siitä ei tarvii väitellä, mutta paljon siellä nousi niin kuin täälläkin päässä kritiikkiä siitä, että kun Travis Konecny oli siellä, että miksi häntä ei ollut siinä, että me tultiin häntä katsomaan, hän ei olisi taitokisassa mukana. Että ei varmaan voi voittaa sitten, jos NHL suunnata tai katsotaan, että kumpiko on parempi systeemi.
Joo, koskaan ei voi niin kuin kaikkia miellyttää. Mun mielestä se oli ihan hyvä uudistus se, että jokaisen täytyy ottaa osaa johonkin. Vaan tämä oli tällainen kokonaisuus, missä haettiin isolla palkinnolla. Sitten saatiin vähän kisan tuntua siihen, niin se niin kuin kollektiivisesti mun mielestä toimi hyvin, mutta kyllähän edelleenkin toi jo vähän. Mä kanssa peliä kattelin siinä sunnuntaina, se on sellaista pihapeliä. Pihapelihöntsyä, niin. Mitä siinä niinku pelataan, niin mun mielestä se ei ole niinku lajille eduksi oikein millään saatilla. Saatilla se touhu, mitä siinä niinku tehdään. Mutta mun piti kysyä sulta, kun mä tiedän, että varmasti monia kiinnostaa, kun sä oot siellä ollut pelaajana NHL All Star-tapahtumassa, niin mitä pelaaja saa, kun menee sinne. Eli nyt mä menen ihan, perusasioihin. Saatko sä niin kuin verkka-asun ja niin kuin flip-flopit ja mitä kaikkea sä, mitä pelaaja saa, se osallistuu?
Joo, ymmärrän. Silloin kun minä olin, niin tässä on tietysti vuosia mennyt siitä aikaa. Ja joka vuosi tämä ostaistapahtuma yritetään kehittää. Mutta silloin kun mä olin siellä muutaman kerran, niin seura totta kai, en tiedä, NHL-seura lennättää sinut paikalle. Ja niin monta ihmistä melkein, kun sä haluat ottaa mukaan, niin saat ottaa. Eli mulla tuli vanhemmat ja perhe.
Joo.
Ja totta kai hotellit maksetaan ja hienossa paikassa ollaan yötä. Ja sitten siinä oli taitokisasta, sai jonkun pienen bonuksen ja pelistä saa jonkun pienen bonuksen, mutta ei puhuttu näistä summista kuin nyt. Eli nyt siellä taisi olla taitokisasta miljoona, oli pelistä miljoona. Sitten sijaitaan niin kuin ryhmän kesken. Eli siitä tulee paljon isompi tavallaan rahallinen bonus, mikä minä saan. Mutta sitten siellä on kaikkea, niin kuin pelipaidat saa pitää, on kaikkea All-Stars niin kuin lippiksiä ja verkkareita ja T-paitaa en mä tiedä, onko siinä sitten muuta, mutta kaikki hoidetaan kyllä viimeisen päälle. Ei siellä mitään valittamista. Tienot hotellit lennetään. No monesti lennettiin jopa niin kuin Flyersin omistajan yksityiskoneella sinne, että sekin oli hieno kokemus. Ja siis viimeisen päälle järjesty tapahtuu, mutta ehkä eri se, että just niin kuin bonusrahat on paljon isompia nyt kuin ne oli aikaisemmin.
Joo. Ja me oltiin siellä San Joseassa silloin sunkin kanssa sitä yhtä All-Staria katsomassa vierestä, niin kyllähän siellä niin kuin pelaajien puitteet oli kuntoon laitettu niin sanotusti, että ei niissä niin kuin valittamista ole.
Ei ole. Ja näin se pitää ollakin, että se kuitenkin pitää muistaa, että jatkat mielessä on kuitenkin siellä takaraivossa, että kunhan ei mitään sattuisi, että nyt on tärkeät pelit tulossa tämän jälkeen. Ja kyllä se täytyy myöntää, että vaikka tämä oli mulle tosi iso kunnianosoitus ja päästä sinne mukaan, niin aina lähdin mielellään mukaan. Ei ollut ikinä kysymys, että en lähtisi. Mutta sitten siinä, kun kaverit lähtee vierestä, tiedätkö, Meksikoon ja Arupalle ja Jamaikalle ja ottaa perheen sinne mukaan, saa niin kuin huilata siellä, niin kyllähän siinä tietysti miettii sitä vaihtoehtoa, että lähdenkö kikkaille Sanoseen vai lähdenkö tuonne Jamaikalle vähän puulille ottamaan muutama olueen rentoutua ja keskittyä tavallaan sitten loppuvuoteen. Että onhan siinä sekin pointti, että se pitää tehdä hyvin tämä All-Stars-tapahtuma, että se kiinnostaakin sitten pelaajia.
Joo, ensi vuonnahan sitä ei järjestetä, koska pelataan NHL:n Four Nations Face-Off. Parhaat turnaus, Yhdysvallat, Kanada ja Suomi ja Ruotsi, ja pelipaikat taisi olla Boston ja Montreal, missä pelataan yksinkertainen alkusarja, että kaikki pelaa 3 peliä ristiin ja sitten 2 parasta pääsee finaaliin. Tämä tieto tuli nyt samalla, kun tuli olympia-ilmoitus, että NHL-pelaajat palaavat olympialaisiin 26. Otetaan tämä seuraavaksi tähän Framille. Ensinnäkin tämä 4 maan turnaus. Mä näin ja luin, kun David Pastrnak totta kai sitten arvosteli tätä tapahtumaa kertomalla, että no mehän ei olla tässä mukana, että minä en aio sitä turnausta katsoa. Mutta mä ymmärrän sen tietyllä tavalla, että pelaajat, joiden maat eivät saaneet kutsua, niin ajattelevat, että no eikö me kelvata. Mutta mulla on sulle heittää vastine. Kun Kanada pelasi Neuvostoliittoa vastaan Samitserissä 72, niin huudettiinko Suomessa tai Ruotsissa tai jossain, että hitsi kun mekin halutaan olla mukana, vai tuliko sitä kaikkien aikojen niin kuin isoin jääkiekkoturnaus hakiwise tuolla edeltävällä vuosituhannella, niin vastaus on sitä jälkimmäinen. Eli eihän aina kaikkia tarvitse mukaan kutsua. Et nyt on 4 joukkuetta. Mun mielestä on tosi makea turnaus NHL-järjestämänä. Absoluuttisesti 4 parasta maata pelaa ristiin kaikilla aivan huikeat rosterit. Ja saadaan niin kuin lyhytmuotoinen turnaus sinne joukkueella, niin vaikea olla syttymättä.
No joo, kyllä tässä tietysti alustavasti, kun tästä puhuttiin, niin mulla tuli vähän semmoinen rahastuksen maku tässä. Että tällä niin kuin vähän rahastetaan nyt sitten faneilta rahaa. Mutta sitten kun mä käännän tämän, niin just niin kuin sanoit, että fanien näkökulmaan, että sä pääset Bostonissa tai Montrealissa katsomaan maailman parhaat jääkiekkoilijat pelaa oman maan puolesta. huippupelejä, niin kyllä mä tuun kattoon. Joo. Kyllä mä niin kuin tuun näitä pelejä kattoon. Kyllä mä näitä katson mieluummin, kun sitä Oslasta tapahtuu.
Just näin.
Ja se totta, että niin kuin nämä neljä maata saa kyllä jalkeille pirun kovat joukkueet. Ja onhan tämä totta kai semmoista niin kuin olympialaisten World Cupin valmistautumista, että sitten nämä joukkueet on vuotta aikaisemmin, jos menee 2026, onko ne Milanossa vai missä ne oli olympialaiset, niin siellä on sitten seuraavan kerran NHL paikalla. Ja se, mikä tässä on tavallaan mielenkiintoista, on aina kun puhutaan niin kuin Suomi-paidasta, niin tämä taitaa kuitenkin, ymmärsinkö mä oikein, että tässä turnauksessa on pakko olla NHL-sopimus, että Euroopasta ei saa ottaa.
Kyllä.
Euroopasta ei saa ottaa Suomi-paitaan pelaavia pelaajia. Pitää olla NHL-sopimus alla, että pääsee tähän mukaan. Mutta en mä tiedä, kyllä mä tuun katsoa tätä turnausta, että jokainen voi olla eri mieltä, onko rahastusta ja jos on mukana, katonko vai en. Ymmärrän, jos et kato. Esimerkiksi pasta, jos sanoo, että en kato, niin ymmärrän senkin pointin, mutta neljä maata, neljä huippujääkiekkomaita ja neljä joukkueellista huippupelaajaa, niin kyllä mua kiinnostaa.
Joo, ja sitten mä käytän sen, että se on niin kuin ikään kuin liukumana siihen kansainväliseen huippujääkiekkoon, että kun 26 pelataan, juurikin sanoit, niin Milanossa ihan oikein, niin pelataan olympialaiset Italiassa, niin siellä on sitten kaikki parhaat mukana ja myös muita maita, tuolloin rivissä Venäjää ja Valko-Venäjää nyt lukuun ottamatta, mutta sinne tulee Kanada, Ruotsi, Saksa, Suomi, Yhdysvallat, Sveitsi, Tsekki, Slovakia, niin päin pois parhailla kokoopanoilla, niin saadaanhan siitä niin kuin ihan julmetun hyvä turnaus, ja tämä on ikään kuin liukuma siihen olympia-aikaan NHL:n kautta, niin siitä ei nyt kannata hirveästi niin kuin mun mielestäni nostaa meteliä sen vuoksi, että se pitäisi olla isompi. Se voisi olla kuuden joukkueenkin turnaus toi kyseinen face-off-tapahtuma, mutta se ei ole kuin neljän maan, niin sitten se on neljän maan, ei sille niin kuin mitään voi. Mä tiedän, että mekin varmaan purnattaisiin, jos Suomi ei olisi siellä mukana. Mut silti,
no joo, totta, mut, just menisin sanoa.
Joo, mutta silti se niin kuin kiinnostaa se turnaus, kun kyllä mua kiinnostaa, kun USA ja Kanada kohtaa parhailla. Että
joo.
Vieläkö Kanada pärjää, on se kysymys.
Kyllä. Ja sitten just se liukuma siihen, että mennään 2026 olympialaisiin, sitten taas 2030 olympialaiset. Mutta siinä välissä olisi 2028 World Cup, jos mä luin oikein, niin päästäisiin tähän tavallaan rytmiin, että on ne niin kuin olympialaiset neljän vuoden välein ja sitten World Cup siinä välissä. Niin onhan nämä, niin kuin, jos mietitään jääkiekko-fania tai jääkiekko-ihmisiä, niin onhan tämä rytmi se, missä pitäisi olla. Koska olympialaisia mietitään, mä oon sinne päässyt näitäkin kokemaan, niin on se kuule pelaajille semmoinen kokemus, että sitä lähtee niin innoissaan mukaan näihin hommiin ja taistelee maan puolesta, olympiamitalin puolesta, niin tämä on se rytmi, mikä pitääkin säilyttää ja pitäisi olla jo nyt menossa, mutta hyvä, hienoa, että siihen päästään. Ja onhan, siis jos mietitään ihan talviolympialaisia, niin onhan jääkiekko niin loistavan lisää talviolympialaisia, että kyllä siellä niin kuin talviolympialaisten järjestäkin hyppii innosta varmasti.
No jos me tältä kulmalta tätä asiaa nyt katsotaan, niin hetkinen, mun täytyy oikein tarkistaa ennen kuin mä puhun enempää. Tää on nopeasti tarkistettu, kun mä katson tosta sun CV:tä. Niin sä olit mukana Naganon olympialaisissa 98. Sä olit mukana Salt Lake Cityssä 2002. Sitten sä olit mukana Torinossa 2006. Ja sit sä olit mukana 2010 Vancouverissa. Ja sit sä olit vielä Sotsissakin.
Kyllä.
Hei, onko nyt niin, että hyvä ystäväni olet viisissä olympialaisissa?
Kyllä, se näin pitää paikkansa. Ja siinä on
miksi tästä ei puhuta
2004?
Enempää?
Niin, en mä tiedä. Mutta 2004 taisi olla World Cupikin siinä
niin
välissä.
Oli.
Se rytmi on meikäläinen, on käynyt läpi, että se on kyllä hyvä rytmi.
On, juu. Ja siis viidet olympialaiset, sehän on niin kuin ihan jäätävä, ei teitä hirveän montaa, mä sanon, että kymmentä, jotka on saatu viisiin olympialaisiin.
No en lähde nyt tässä ihan ulkomuistista, onko meitä 4-5 suomalaista, niin, jotka on käynyt.
Joo.
Taitaa olla Teemu ja onko Raipe Helminen, Jere Lehtinen.
Oh.
En muista, oliko ketään muita siinä, mutta joo. Ja mä muistan, kun me oltiin Sotsissa ja Teemo ja Jere oli siinä.
Juu.
Teemo on tainnut pelata jopa kuudet, jos oikein muistat. Se on jo kova luku, että silloin...
Kyllä viidestäkin ihan ylpeä saa olla.
No saa, totta. Mutta sanoisin, että näistä kokemuksia on, niin kuin sanoin, että kyllä ne on niin hienoja tapahtumia, että ne on lyhyitä kahden viikon jaksoja, kun ollaan yhdessä Olympiakylässä, siellä on muitakin talviolympiaurheilijoita, käydään siellä ruokalassa syömässä, niin se on niin erilainen fiilis tavallaan kuin se normaali arki täällä. Niin on vaikea olla syttymättä siitä, että olet Suomen paidan edustaja siellä ja pelaat olympiamitalista. Ja me tiedettiin aina, että meillä on kuitenkin mahdollisuus pärjätä, vaikka hyvin pitää pelata, mutta sama nytkin, että kyllä Suomen joukkueita nyt katsotaan, niin todella hyvät mahdollisuudet pärjätä.
No niin, nyt kuuntelepa hetki. Mä tein meillä uuden ohjelmaosion ihan extemporee. Se lähtee liikkeelle sillä, että tämän tarjoaa meidän yhteistyökumppanimme Beely. Beely.fi-sivustolta sä löydät autot, kaikki mitä sä tarvit autoilusta, ei auton omistamisesta, vaan auton käyttämisestä. En edes selitä tänään sen enempää. Te tiedätte osoitteen, se on Beely.fi. Jos sä mietit auton vaihtamista, oman autos vaihtamista rahaksi, tai miten helpoiten saat auton käyttöösi niin, että sinulla ei tarvitse siihen hirmeitä käsirahoja tai mitään muita vastaavia, vaan haluat maksaa vaan käyttämisestä, se on Beely.fi. Me sinne, tsekkaa sieltä lisätiedot, varmasti on sinulle mieleen. Niin Beely.fi kuin tämä seuraava. Tervetuloa Kimanttia podcastiin vieraaksi olympiajääkiekkoilija Kimmo Timonen. Seuraavaksi emme käy lävitse sinun uraasi, joka on äärimmäisen pitkä, mutta käymme lävitse Kimmo Timosen olympiauran ihan lähtökohtaisesti. Kaikki 5 olympialaista menemme lävitse tämän päivän vieraamme kanssa ja lähdemme Kimmo Timosen kanssa liikkeelle Naganon olympialaisista 1998. Mitä muistat ja minkälainen kokonaisuus oli Nagano?
Ei, mä muistan sen kyllä siitä, että mä pelasin silloin Helsingissä ja IFK:ssa ja pelattiin niitä 4 maan turnauksia, mitä edelleenkin pelataan. Ja mä muistan, kun me mentiin, olikohan Venäjällä se turnaus. Perinteinen, oliko se mikä se oli, Isvestia aikoina. Niin olikohan se Hannu Aravirta vai kukaan mulle sanoi, että nyt on sun näyttöpaikka, että sä oot tässä just niin kuin viivalla päästä mukaan. Niin, päästä mukaan tai et. Ja mulla meni hyvin se turnaus, että pääsin mukaan. Ja mulle sanottiin, että 7-pakkina lähdet mukaan sinne. Ja mä, että ei mitään, lähden mielellään mukaan. Ja sitten jossain vaiheessa puolivälisessä turnausta pääsin vielä pelaamaankin loppuun asti. Ja ehkä mä edelleen muistan, siinä oli puolivälierä peli Ruotsia vastaan. Ja Ruotsilla oli niin kova nippu, että kun mä katsoin sitä nimilistaa, mä ajattelin, että että mitenköhän Suomen poika pärjää. Niin vaan voitettiin se peli.
Joo.
Ja no sitten välienää Venäjää vastaan ja Pave Pureesta.
Katoinko sä monta kertaa takapäin sitä nimeä, kun se luisteli silleen, että se on...
Yhden kerran mä taisin katsoa sen, mutta se hauska juttu oli siinä, kun Jarmo Myllys oli maalilla. Ja se oli 5 läpiä jotain, mistä se maali tekee joka kerta haaroista. Niin Jutila Timo huutin sille Myllykselle, tein ne aarat kiinni seuraavan kerran, kun se pääsee läpi. Mutta se hävittiin se peli, mutta sitten pronssipeli Kanadaan vastaan ja... Jumaa keota Kanadaan, kyllä oli kovaa nippuja.
Hei, Wayne Gretzky, Mark Messier ja kaikki oli
kyllä,
siellä.
Kyllä oli. Ja sieltä vaan Suomen pokka nousi olympia pronssille.
Se on yksi,
sepä siinä.
Se on yksi ikonisimmista kuvista, mitä mä muistan niistä kisoista, kun pronssiottelun kättely, kun Vahteralehti siellä jonoon tuo Wayne Gretzky ja toisella puolella kättelyä johdattaa Jari Kurri. Jotka on niin terrorisoinut jääkiekkoa Edmontonissa edeltävän vuosikymmenen tai 80-luvun puolella. Ja sitten ne niin kuin parivaljakko eri paita päällä pronssiottelussa kättelee niin kuin ensimmäisenä toisiaan. Niin siinä oli sellainen, mulla on jäänyt se niin kuin mieleen siitä Naganosta. Sitten Barry Naki taisi olla siellä kanssa nuorempana valtionmiehenä silloin joukkueessa mukana. Ja Grönmanin Osku taisi olla puolustajana matkassa mukana.
Oli.
Ja teillä oli hyvä joukkue silloinkin. Sitten mennään tonne ei voi sanoa, että niin ei voi sanoa, että uskovaisten maalle, mutta mitäs siellä tuppaa olemaan siellä Utahin suunnalla? Paljon noita
hattuja. Onko ne
Mormoni kylää.
Kyllä.
Salt Lake City 2002. Olympialaiset. Statistiikka kertoo, että sä pelasit 4 peliä ja saalistit 1 syöttöpisteen.
Joo, se oli meiltä vähän huonot olympialaiset. Siellä ei niinku, jotenkin me ei päästy niinku omalle tasolle missään vaiheessa. Et se oli, ne olympialaiset meni vähän niinku kaikilta ohi.
Joo.
Puhutaan jääkiekkojoukkueesta. Siinä me ei päästy kyllä omalle tasolle ja tuloksetkin kertoo sen.
Mä menen takaisin vielä jääkiekon lisäksi Naganosta. Mitä muita lajeja kävit katsomassa?
Me ei käyty itse asiassa hetkinen. Se jotenkin se Olympiakylä oli niin kaukana tavallaan niin kuin hiihtolajeista. Niin me okay. ei käyty kattoa. Me ei käyty hetkinen. Käytiinkö me kattoa yksi naisten jääkiekkopeli? En kyllä nyt muista, mutta ei käyty. Ei käyty, kun se oli niin kaukana ne hiihtolajit, että olisi mennyt pari tuntia sinne vuorille mennyt.
No entä Salt Lake City?
Sama ei käyty sielläkään. Hetkinen, käytiin sitä kelkkailua kattoo yksi päivä, missä ne tulee niin kuin helvetin muista kyytiä.
Jäädänniä. Juu.
Joo.
No sitten päästään Kai Kunnaksen huippuhetkeen, jossa kunnioittamani ja tuntemani Kai Kunnas haastattelee Teppo Nummista lentokentällä, kun Teppo itkettää ja Kaitsukilako itkettää. Puhutaan Torinon 2006 olympialaisista. Kaikkien aikojen olympiakisat, niin voitaneen sanoa, kun on puhunut teidän pelaajien kanssa, ketä siellä turnauksissa silloin Antti Jussiniemistä lähtien oli matkassa mukana. Ja kuinka lähellä oli olympiakulta.
Kyllä.
Mutta sitten se ei, pelasitte aivan fantastisen turnauksen, mutta sitten se ei ihan kultaan asti se ei kantanut. Säkin teit 8 peliin 5 pistettä Torinossa.
Se oli meiltä niin kuin loistava. Jotenkin se ihan niin kuin eka päivästä lähtiin, eka treeneistä lähtiin. Siinä oli jotenkin semmoinen tunne siinä joukkueessa, että kaikki niin kuin roolitukset, kaikille oli selkeää, mitä tehdään. Ja tiedätkö, se tunne, kun se lähtee pyörimään oikeaan suuntaan ja voitetaan alkusarjan pelejä, voitetaan kovia joukkueita siinä. Ja jotenkin se oli semmoinen joukkue, joka on niin kuin vaikea kuvailla sanoin, mutta kaikki niin kuin kaikki hitsautui yhteen ja roolit ja ketjut ja pakkiparit ja maalivahdit pelasi hyvin. Mutta harmillisesti sitten mentiin finaaliin ja Ruotsin vastassa ja tunne oli pelin menossa, että hei, jos me pelataan samalla tavalla, niin me voitetaan olympiakultaa. Me ei päästy ihan sille tasolle, missä oltiin niin kuin edellisessä peleissä. Ja sitten sattui kaikkea, Saku Maila meni poikia. Yläriman kautta Lindströmin vetosta viivasta maaliin. Ja vähän huonoa tuuriakin sinne finaaleissa. Olli viimeisellä minuutilla tyhjä maali oli, otettiin veskari pois, niin ampui Lundqvistin tuppiin. Tuppiin, kun oli niin. Että kaikkein tämmöistä pientä huonoa tuuria siellä finaaleissa. Mutta täytyy se myöntää, että ei päästy ihan omalle tasolleen siellä finaaleissa. Mutta se oli kyllä upea joukko ja upea kokemus.
Hei, 2004 World Cup. Mä menen vähän taaksepäin vielä, mutta tuli mieleen vanha legenda. Oliko teillä palohälytys keskellä yötä ennen ratkaisevaa peliä hotellissa?
Oli.
Näiksä ketään teidän pelaajia sillä, että olisi ollut muutenkin kuin yöpaita päällä?
En minäkään täydy itse asiassa lähteä. Mä aukasin omaa ja mä katsoin, että liikkuuko täällä ihmiset minnekään, niin en mäkään lähtenyt minnekään sitten. Mä tiesin, että jotain vilunkin peliä on menossa. Mutta
siitä on pari grillihuhua, mutta sanotaan, että mä en lähde tässä nyt avaan niitä sen enempää.
Joo, minä olen kuullut nämä grillihuhut. Ei mennä niin.
Mennään takaisin olympialaisiin. Haluatko kertoa 2010 Vancouverin olympialaisissa, kun Jukka Jalonen oli päävalmentajana ja Lehkosen Timppa taisi olla apuvalmentajana, että kun Timppa antoi tuolla muistitikulla Kiprusovin Miikalle noi Suomen pelitavan, niin mitä Miikka teki sille muistitikulle?
Ei se ainakaan tietokoneen sen kiinni sitä laittanut.
Oi, oi. Joo, ei. Nyt me ollaan hämmentävän kovia podcasteja, kun me nauretaan asialle, mitä me voidaan kertoa, mutta ehkä ne joskus tulee sitten, jos me saadaan Kiprusovi meidän vieraaksi tai se kirjoittaa kirjan, niin se voi kertoa itse sitten.
Kyllä. Joo. Joo, se. Mutta jokainen, sori, niin Vancouveri, totta kai jokainen jääkiekko ihminen tietää, että se on niinku upea paikka paljon jääkiekkoa. Joo. Niin on ne olympialaisetkin, että se kylä oli siinä niinku hallista kilometriä, niin käveltiin hallille ja niin poispäin. Se oli ihan loistavat olosuhteet meille. Me ei oikein sielläkään päästy ihan omalle tasolle, vaikka sieltä pronssia otettiin, joo, mutta siinä välieräpeli, oliko se USA vastaan, kunhan se taisi olla, niin siinä me oltiin 4-5-0 häviöllä.
Joo, se oli 5-0.
Se peli lopsahti aika nopeasti, että eipä sieltä muita. Saatiin sitten kuitenkin Slovakia vastaan siinä pronssikaalittua sitten, että hieno muisto sinänsä ja hieno muisto Vancouverin kaupungista yleensä.
Joo, se oli, mä menin vuotta takaperin sinne. Vuosi sen jälkeen menin Vancouverissa käymään. Mulla kaveri asui siellä, niin menin käymään, niin ostin olympiatumputkin, ostin vielä, oli alennuslaarissa vielä siihen aikaan. Niin, mutta tutustuin silloin ekaa kertaa, pääsin Vancouverissa käymään, niin on kyllä tosi hieno kaupunki.
On perhana, on kyllä. Ja nyt kun niille vielä menee niin kuin NHL-joukkueella tällä hetkellä hyvin, niin voi olla kiva paikka pelata.
Kyllä. No mutta te pelasitte Vancouver Canucksin kotiareenalla. Whistlerissä laskettiin Alppia. Oliko siellä mitään muita lajeja tarjolla jääkiekkoilijoille?
Ei oikein sielläkään. Se on niin tiivis se aikataulu, joo, sitten, että pelataan joka toinen päivä, niin siinä ei niin kuin pari tuntia bussiin lähdetä istumatta mäkihyppyä tai hiihtoa, että kyllä aika pitkälti meni niin kuin kaupungilla käppäillessä ja sitten olympiakylässä ne olympialaiset.
No sitten viimeinen olympiakokemus on Mustanmeren rannalta. Tässäkin kaupungissa mä oon päässyt käymään, eli Shotsissa ja Venäjän maaperällä. Ja sieltä tuli taas hohdokas pronssi.
Joo, se oli semmoinen, että me tiedettiin siis ainakin muutama jäsen Suomi-paidassa olleesta, että tämä on niin kuin viimeinen pyrähys ja viimeinen mahdollisuus niin kuin laittaa Suomi-paita päälle. Ja paljon oli loukkaantumisia, Saku taisi jäädä pois.
Sassa jäi,
muistaakseni
ekassa pelissä.
Se loukkaantui ekassa pelissä, vaan oli jopa eka vaihto. Niin jäi tämmöisiä isoja nimiä tavallaan sentteriosastolla pois ja ei niin kuin meitä ei laskettu sinne kärkisuosikkeihin, mutta ensinnäkin se Sotsista, niin se olympiakylä, vaikka en mielellään Venäjä, enkä Putinia halua kehua, mutta se oli kyllä loistavasti järjestetty. Se, niin kun se kisakylä oli samassa paikassa, missä halli, niin me päästiin pyörällä ajelemaan siellä niin kun päivittää, joo, ja pyörällä joka paikkaan, se oli kauppoja ja muutama pupikin käytiin muutamalla siinä sitten välipäivinä. Niin kaikki oli järjestetty pirun hyvin, ruokalat oli siinä hyvää ruokaa. Et siinä niin kuin Sotsista jäi siinä mielessä upea kuva, joo, miten hienosti ne oli järjestetty. Ja kyllähän nämä tietysti muistaa se pronssiottelu, että jenkit oli vastassa siellä ja oltiin alta vastaan. Mutta sieltä vaan kaadettiin taas pronssi, että Tuukka oli maalilla muistaakseni ja siinä oli Mikke ja Teemu oli peli päällä ja hienoja muistoja, kaikki nämä. Ja totta kai se viimeisen, jokainen tiesi, että siellä muutamalla pelaajalla oli se viimeinen peli, se 2004, joka päätti olympiapronssiin, niin kyllä meillä sitten hauskaakin oli sinä iltana muistella menneitä. Ja eikö se olisi se, mikä se on, onko se kansanedustaja edelleen, se Arhimäki,
Paavo. Arhimäki. Paavo otti pikku etukenosia.
Joo, se oli meidän kanssa siellä juhlimassa, mutta ei se tiennyt varmaan, että me pystytään juhlimaan kovemmin kuin hän.
Joo, siitä oli silloin, oli aika isot otsikot, oli kun Paavo otti pikku etukenon teidän kanssa. Joo.
Joo. Ja huhu pitää paikkansa, että ei ollut vaan huhu.
Joo, kyllä.
Näin sen omilla silmillä.
Mulla tulee Vancouverista mieleen Sonjan tarina Vancouver-olympialaisista, kun Juti taisi olla teidän joukkueenjohtaja Vancouverissa.
Joo.
Sitten se turnaus oli päättynyt ja teillä oli, mä en voi kieltää Sonia. Tämä on Sonian tarina, mutta kyllä siinäkin vähän hämmentäviä juttuja. Näistä pitäisi kirjoittaa oikeasti kirjanäänsä kaikista ei-jääkiekkoillisista asioista, mitä siellä on tapahtunut, niin tulisi melkoinen heppos.
No kyllä, mutta täytyy se niinku, siis loistavia muistoja ja loistavia tarinoita just, mistä näistä käydään läpi. Ja mutta se, että nyt niinku tulevista olympialaisista, niin sen sanoin näistä muistoista, että ne on hienoja tapahtumia. Mutta sitten kun se arki tavallaan tulee takaisin tänne NHL-joukkueeseen, sitten se pamahtaa se arki tavallaan naamalle. Että monessa paikassa aikaero on se 6-7 tuntia, niin se on aika paljon. Ja mä muistan tämän Vancouverin olympialaiset, ja me oltiin siellä Vancouverissa, meidän peli on päättynyt, ja sitten katsottiin se finaali vielä, oli se Kanada, USA ja Kanada veli sen.
Joo, Crosby teki jatkoajalla maali. Niin,
mä muistan vielä, että meillä oli sitten maanantai-aamuna ajattelin lento, taas sillä onneksi sillä opistaja yksityiskoneella, niin mä muistan, kun me otettiin Mike Richards ja Chris Pronger, olikohan siinä muita, niin oli pojat sen näköisiä, kun ne maanantaina tuli koneeseen, että ei ole vettä juotu. Mutta sitten ajattelin se lento sieltä Vancouverista, ja meillä jatkuu, oliko jopa tiistaina vai keskiviikkona, minun mielestä jopa tiistaina ajattelin, peli Tampa Baytä vastaan, Tampa Bayssä. Ja me lennettiin siellä, tiedätkö, läpi niin kuin vinoittain koko Kanada ja Amerikka. Se oli joku 7-8 tunnin lento. Siinä pojat nukkuu koko lennon ja ei kun vaan pelaamaan seuraavana päivänä. Että ne on niin kuin, sitten se arki tulee vastaan, kun tullaan pois olympialaisista.
Joo, se on tosi kova. Mä muistan, mun täytyy katsoa tuosta varmuus, mistä Aju pelasi 2006. Se pelasi Frölundassa. Eli pelkästään mennään vaan niin kuin Ruotsiin, mutta sen Frölundan turna, tai sen Torinon kisojen jälkeen, mä muistan, me ollaan Ajun kanssa, eli Antti Jussi Niemen kanssa, asia ei puhuttu aikanaan halki, terveisiä Ajulle, jos kuuntelee, mutta että Torinossa olympia, parhaat pelaa parhaita vastaan. Sitten Suomi taistelee loppuun asti kullasta, on sunnuntai-ilta Torinossa, maanantaina lähdet Ruotsiin, nekin Frölundaan, ja oliko näillä tiistaina kanssa peli. Niin mä muistan, kun me ollaan Ajun kanssa puhuttu, tämä Aju sanoi, että ei sitten, että hän vähiten koskaan eläessään kiinnostunut jääkiekkopeli oli sinä tiistaina.
No ei varmasti. Ei, sama mulla silloin tiistaina sille Tampapeissa, mutta ei jumaa keuta, että miten tässä niin kuin voidaan pelata. Että mennään tosi ylös olympia, niin kuin pronssia kainalossa ja juhlitaan pari päivää sitten pitäisi ruveta pelaamaan pelejä. Mutta niin se tulee nytkin, siis kun mennään tästä eteenpäin tulevia pelaajia, tulevia olympialaisia, niin sama arki se tulee naamalle sitten. Mutta mitään ei voi vaihtaisi pois, oli niin hienoja muistoja kyllä.
Hei, kiitoksia. Tämä oli hyvä muistelu. Tämä tuli extempore, mutta päästiin sillä tähän olympiahenkeen ja Four Nations face-offiin, joka... Ja maailman parhaat jääkiekkoilijat kasaantuu taas pelaamaan vastakkain tasan vuoden päästä itse asiassa helmikuussa, niin nähdään huipputurnaus. Ja sitten siitä vuoden kuluttua on Italian olympiakisat, missä NHL-pelaajat on matkassa mukana. Niin, ja onhan se eri asia, jos me mietitään, sä olit Suomen johtokunnassa silloin 2016 olympialaisissa, missä 2016 World Cupissa, mikä Viaplay näytti, tai Viasat näytti ja Viaplay näytti, missä mä olin selostajana, niin se oli ennen kautta. Niin siinä jätkät on vielä kuitenkin vähän kesäfiiliksissä, eikä oikein, niin kuin, ei ole kunnon jäätuntumaa, eikä ole kunnon intensiteettireenejä niin kuin pohja. Tai toki on ollut siinä vähän aikaa, mutta se on niin eri, kun sitten pelataan helmikuussa, jolloin kaikki on, niin kuin, kaikki on tip-top.
Kyllä.
Niin,
ja on se varmaan nyt, kun lähdetään sitten 2028 World Cup, niin sitä aikataulua mä en tiedä, mutta varmaan on sama, että ennen kautta. Joo. Kuvittelisin, että se järjestetään, että on se lähtökohta tietysti kaikille sama.
Jokainen tulee
sieltä kesän jälkeen, mutta se, että pelin taso sitten pääseekö se olympialaisten tasoon, niin sitä en tiedä. Mutta hyvä, että päästään tähän rytmiin, koska tämä on meille kaikille jääkiekkoa rakastaville ihmisille, niin tämä on se rytmi, missä pitää NHL pysyä.
Timonen, joka saa toisena tämän katsun. Se on Kimmo
Seuraavaksi esiin nostetaan yhteistyökumppaneistamme Siipiveikot, nimittäin tämä tulee ulos torstaina 8. päivä helmikuuta, niin keskiviikkona 7. päivä on auennut Helsingin Kampissa uusi Siipiveikot-liike, joten nyt siippareiden siipiravintolat löytyy sekä Tampereelta, Oulusta, että myös pääkaupungista, Helsingistä. Jos täällä kuuntelet Stadin maalla, niin nyt Kamppiin sitten hopi ja sinne Siipiveikkoihin tutustumaan. Siellä on erinomainen helmikuun kantava tarjous, avajaistarjous. Siitä lisää löytyy Siipiveikkojen sosiaalisen median kautta. Ennen kaikkea Instagramista kannattaa ottaa @siipiveikot seurantaan, niin sieltä löytyy nämä asiat. Mutta kaikki 4 ravintolaa puksuttaa täysillä, joten mikä onkaan sen parempi paikka kuin Siipiveikot helmikuisena 2024 vuotena tutustua niihin. Koko Kampissa, Helsingissä, Oulussa tai sitten Tampereen traditionaaliset liikkeet pitävät Siipiveikkojen mainetta yllä. Näiden Siipiveikkojen viestien jälkeen me pääsemme käsiksi NHL-uutisiin, joita olemme tulleet tänne jälleen tänään myös käsittelemään. Olympialaiset, World Cup tai tuo Four Nations meni tuossa lävitse, ja sitten puhutaanko seuraavaksi vaikka valmentajan vaihdoksesta, koska sellainenkin tässä nähtiin viime viikolla. Los Angeles Kings, josta mekin ollaan puhuttu, että ei tee oikein tulosta, niin nyt päätyi siihen, että Todd McLellan sai lähteä päävalmentajan paikalta ollakseen siellä. Oliko 5 kautta taisi keretä olemaan, mutta muutama viikko takaperinhän McLellan itse otti median edessä haltuun sen, että kun ne oli hävinnyt jollekin joukkueelle, niin se sanoi, että eihän sitä pääse yli ja ympäri, että hänen syytään, että hän ei ole saanut joukkuetta vireille. Ja mä silloin mietin, kun McLellan näin sanoi, että asettiin muuten juuri hirttonaulla niin kuin nauhan kaulaansa. Että jollei nyt lähde suunta muuttua, niin saa monoa. Ja niinhän siinä sitten kävi, että McLellan sai lähteä. Sitä mä en koskaan ymmärrä, ja tää tulee sulle nyt kysymyksenä. Meillä on NHL-joukkueessa päävalmentaja, jolla on apuvalmentajat. Ja ne ovat sitoutuneet yhteisen prosessin eteen. Niin mitä NHL-joukkue saa siitä, että vaihdetaan päävalmentaja ja nostetaan siinä prosessissa mukana ollut apuvalmentaja päävalmentajaksi? Mun on vaikea saada kiinni siihen, että mitä sillä voitetaan, koska se apuvalmentaja on enemmän tai vähemmän kuitenkin syönyt samaa leipää kuin se edeltävä päävalmentaja.
Joo, hyvä pointti, koska mulla lukee täällä muistiinpanossa sama asia, eli mä en oikein ymmärrä sitä, että just niin kuin sanoit, että jos päävalmentaja erotetaan, niin otetaan apuvalmentaja sen päävalmentajan tilalle. No, mä menin tuossa lukemaan Rob Blakein kommentteja, hän kertoo, koska varmaan tämä kysymys nousi esiin. Joo. Lehdistötilaisuudessa. Hän sanoi, että no, hänellä on eri tyyli tuoda asioita esille. Erilaiset videopalaverit tulee olemaan, erilaisia systeemejä tulee olemaan. Mutta mä kuitenkin mietin, että jos sä oot valmiina erottaa valmentaja, niin eikö helpompi tuoda uusi valmentaja sisään, jolla todellakin on eri tyyli valmentaa eri ääni, koska Jim Hiller taitaa olla hänen apuvalmentajan nimeä, joka tulee nyt siihen päävalmentajan paikalle. Niin kuin sä sanoit tuossa, että se kuitenkin käy, vaikka päävalmentaja johtaa, mutta apuvalmentajat vetää aika paljon näitä systeemipalavereita ja videopalavereita, ja totta kai hän voi tuoda omat systeemit, se on kuitenkin se sama ääni, joka käy näitä läpi. Niin Rob Blake sanoi, että on eri ääni kellossa, mutta ei se mun mielestä ole, koska sä oot vetänyt näitä palavereita jo ennen, niin ei se ääni muutu mihinkään, systeemit saattaa muuttua ja tapa. Mutta mä en oikein ymmärrä ikinä, että jos erotat valmentajana, otat siitä vierestä valmentaja, joka siellä ollut jo valmentamaan, niin se on mulle vähän... Se on vähän mysteeri, että miksi näin tehdään ja mä en tekisi näin.
Ja sitten mä jatkan vielä sitä omasta kulmastani sitä asiaa, niin mitä mä tuossa sanoin. Mä allekirjoitan ihan kaiken, minkä säkin sanoit, mutta että nyt jos Jim Hiller on ollut Todd McLellanin oikea käsi, ja kuten sen kuuluisi olla, että he yhdessä ovat valmentaneet tätä joukkuetta, niin miksi se Jim Hiller apuvalmentajana, kun tuo joukkue on kyntänyt, niin miksi se ei ole pystynyt tuomaan siihen valmentajakoppiin pöytään sille McLellanille, että hei, mitä sä oot mieltä, että mä oon funtsinut, me voitaisiin tehdä näin, että nyt kun me ollaan tehty pitkään näin, niin tämä menee luille. Mutta mitäs jos me yhdessä, nyt mulla on tämä idea, että ruvetaan tekemään näin, että lähdetään tällä kokeilemaan, niin mä luulen, että se McLellan olisi niinku kuunnellut, että hetkinen, tuossahan voisi olla ihan ideaa, että nyt haetaan niin kuin uutta kulmaa tämä. Eli mä tarkoitan sillä, että jos se vastuuvalmentaja antaa niin kuin kaikkensa sille päävalmentajalle, niin ei sillä pitäisi enää olla uusia kikkoja pussissa tai uutta ääntä, kun se tulee päävalmentajaksi.
Niin, siis kaiken järjen mukaan niin. Näin, että mä en ole valmentanut päivääkään, mikä on tässä vuosien varrella tullut esiin. Voisin kuvitella, että jos mulla on valmentajatiimi, vaikka sinä olet Antti minun apukoutsi, niin mehän mennään, tehdään töitä yhdessä sen yhden päämäärän eteen. Ja on siellä ideoita, me istutaan valmentajakopissa ja siellä saa Antti sanoa mulle, että hei, niin kuin sanoit äsken tuossa, että olisiko tämä parempi? Joo. Että mä näkisin, että se homma menee näin. Niin totta kai me keskenään yritetään tehdä sitä joukkueesta parempi. Niin se on kyllä ihan totta.
Kyllä.
Ja mitä, mitä, onko se niinku, onko se pihittelys siellä omia ideoita, että nyt pääsee niinku esittämään niitä tavallaan, kun on päävalmentaja. Niin mä en ikinä tätä ole ymmärtänyt, mitä nähdään tässä.
Niin, ja silloin kun sä oot päävalmentajana, niin mä tuon sulle ne ideat, ja se miksi sä oot päävalmentaja, niin sä sitten päätät, onko se hyvä vai huono idea, että mennäänkö se mukaan. Mutta että se on se sun vastuus päävalmentajana. Mä tuon sulle niitä juttuja, jos tarvii muutosta, tai mietitään harjoittelussa, painopisteitä muutetaan, tai mietitään meidän karvauksen strategiaa, tai puolustuspelejä, mitä tehdä, niin mä voin heitellä sulle ideoita ja piirtää flappitaululla ja kertoa, mitä näin, mutta sä päätät. Ottaako tämä joukkue niin kuin tehdäkseen vai haudataanko se? Eli toki tämä voi olla se vaihtoehto, että se Hiller on siellä yötä päivää kertonut uusia taktiikoita ja McLaren ei ole niitä hyväksynyt ja nyt ollaan tultu tähän, mutta en mä usko niin kuin siihen. Eihän palkkaisi ottavasti kenkään saaneet DJ Smithin sitten Hillerille sen apuvalmentajaksi mukaan. Se on Trent Yoni, Derek Johnson ja maalivahtivalmentaja Mike Buckley jo etukäteen, mutta nyt DJ Smith tulee sitten ikään kuin uutena apuvalmentajana sinne tuohon hommaan. Oli mielenkiintoinen tuossa, olikohan Elliot Friedman, joka puhui vai itse se ei ollut Friedman, vaan oli toi Dimitri Filipovic Hokipedia-käästistä, joka asiantuntijansa kanssa ne vähän fiilisteli sitä, että jos tuosta, he uskoivat, että Losi kääntää kurssinsa ja nousee pudotuspeleihin. Mutta mikä olisikaan ollut makeampaa niin kuin tarinankerronnallisesti, että Edmonton Oilers, joka on pari kertaa pudotuspeleissä kohdalla Los Angeles Kingsin, niin että Jay Woodcroft on ollut Edmontonin päävalmentajana. Niin nyt Woodcroft sai kenkään Edmontonista, Losi olisi palkannut sen tuohon Losin penkin taakse. Ja sitten Losi ja Edmonton kohtaisi pudotuspeleissä, niin Woodcroft tietäisi tasan tarkkaan. Se olisi tosi niin kuin, tällainen niin kuin tarinan kerran, se olisi tosi hieno tarina. Mutta sitä nyt tuskin tässä niin kuin nähdään. Mutta että Losi muuttaa sitä suuntaansa ja pyrkii takaisin voittojen tielle. Se on laadukas joukkue. Nyt se ei ole esiintynyt ihan laadukkaana. Siellä oli Drew Doughtyn ulostulot siitä, että nämä jätkät tekee pisteitä ja ei keskity muu. Mä taisin jossain kohtaa Arttu Kalijevia sanoa venäläiseksi pelaajaksi. Tähän hän ei ole. Eli otetaan se takaisinpäin. Eli Los Angeles Kingsin hyökkääjä, jolla tämä kausi, viime viikolla itse asiassa puhuttiin tästä asiasta, niin otetaan sen verran takaisinpäin, että Artur Kalijev ei ole venäläinen pelaaja, vaan hän on Uzbekistanissa syntynyt, Taskentissa syntynyt kaveri, mutta on siis jenkkipassi, jenkkimiehiä, ei laiteta hänelle mitään muuta lippua tuohon eteen, mutta hän on varmaan yksi niistä pelaajista, kehen se kritiikki kohdistui, ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä pari Losin peliä tuossa kattelin. Mä mietin, mikä siellä on. Kyllä Kevin Fialakin, mä tykkään sveitsiläisestä jätkästä tosi paljon, niin kyllä Fiala ihan seiniä pitkin pelailee sillä lailla, että mä en tunnistanut sitä Kevin Fialaa sieltä, mikä mun pitäisi tunnistaa. Äkkiä se menee siihen Pierre-Luc Dubois'han, kyllä niin kuin se Dubois on aika karmea siinä, että jännä nähdä, mihin tuo joukkue niin kuin kääntyy ja mitä ne siellä tekee.
Niin, ja mulla tuli nopeasti, kun mä luvin tämän valmentajan vaihdon, niin aina tulee mieleen semmoinen paniikkiratkaisu, että nyt on pakko tehdä ratkaisu, ja sitten otetaan apuvalmentajan päävalmentajan paikalle, kun ei ole oikein vaihtoehtoja. Tulee semmoinen paniikki päälle, ja tässä varmaan se sama. Totta kai, onko niillä 3 voittoa 17 pelistä, niin se tietysti antaa pohjaa siihen, että jotain pitää tehdä. Mutta sitten kun mä katson itse asiassa, ollaan nyt ihan rehellisiä, että jos katsotaan, me taittiin kaikki kuitenkin laittaa Kingsit playereihin, oltiinko, eikö se näin mennyt? Että ne on tällä hetkellä, ne on villikortti paikalla ihan onko ne 4 pisteen turvi, niillä on pelejä vielä käsissään siinä, että kyllä niillä pullat on ihan hyvin vielä uunissa, mutta paljon ei voi enää hävitä tässä, että sitten se pisteero häviää. Mutta niin kuin sanoit, niin mä katson tätä kokoonpanoa. Kevin Fiola on pelannut pystyyn parempaan. No viime viikolla puhuttiin Pierre-Luc Dubois, joo, paljon parempaan pystyy. Että onko tämä kokoonpano kuitenkaan sitten, kun mennään pakkiosastolle esimerkiksi, siellä on edelleen Drew Doughty, joka pystyy pelaamaan, ja muutamia muita ihan hyviä nimiä, mutta ei mikään superpakisto ainakaan mun mielestä, ja maalivahtiosastolla aika, voisi sanoa jopa, että tällä hetkellä niin keskinkertainen. Niin onko Ellein olotusarvokin ollut vähän kovempi, mitä sen ehkä pitäisi olla?
Joo.
Mutta se on mun mielipide, kun katsotaan koko, pystyykö pelaa paremmin, varmasti pystyy, viime aikoina ollut surkea. Mutta onko ne ehkä siinä paikalla, minnekä mä nyt suunnittelin niitä, eli tuohon villikorttitaisteluun, ne on just siinä.
Joo, joo.
Että se niin kuin losista joukkueena.
No sitten me mennään parin pelaajakauppaan, joka kun mä pääsen siihen losiin vielä kiinni myöhemmin, tässä on tällainen pieni aasinsilta, mutta otetaan se ensin. Kehutaanpa vähän sellaista kaveria kuin Kent Hughes, joka on Montreal Canadiensin GM. Kent Hughes kyllä teki aika hienon teon tuossa kesällä, kun Calgary halusi päästä eroon Sean Monahanista. Eli sentteristä, kyllä, jolla oli loukkaantumisia vähän takana ja ei se oikein se Calgarykään mennyt minnekään. Ja nyt se Monahani täytyy saada täältä pois. Sitten se Hughes ilmoitti Calgarylle, että no, mutta mehän voidaan se tänne ottaa, mutta kyllä te joudutte ykköskierroksen varauksen meille siitä antaan, että me se otetaan. Ja sitten se Flames antaa sen ykköskierroksen varauksen Monahanin mukana sinne Montrealiin. Ja Martin St. Louis vähän työskentelee Sean Monahanin kanssa ja kaveri on fyysisesti kunnossa ja Kent Hughes antaa siihen tukensa. Ja se Sean Monahan alkaakin toimittaa siellä Montrealissa takaisin sitä jääkiekko-touhua. Ja kuinka ollakaan, kun sen cap hitti on vähän vajaa 2 miljoonaa, niin se onkin yhtäkkiä kaikkien joukkueiden huulilla, että tästähän meille muuten oivallinen top 6, top 9 sentteri. No mitähän tästä täytyy maksaa Montrealille? Niin sitten se Kent Hughes sanoi, että no kyllähän me siitä nyt ainakin ykköskierroksen varaus halutaan. Ja sitten Kevin Sheveldayoff tulee Winnipegistä pöydälle ja sanoo, että no mehän halutaan muuten se Sean Monahan. Ja me annetaan 24 ykköskierroksen varaus teille ja sitten toi 27 vuoden kolmannen kierroksen conditional drafti annetaan teille. Se on muuten se conditional, eli miten se suomennetaan sitten, se on niin kuin vaihtoehtoinen. Joten niin, joku sellainen, mutta niin, se pykälä siinä on se, että jos ne voittaa Stanley Cupin 2024 nytten, niin sit se menee myöhemmäksi, mutta jollain ne voittaa Stanley Cupin, niin se on kolmoskierroksen varaus, mutta jollain ne voittaa Stanley Cupin, niin se on neloskierroksen varaus. Sille ei ole väliä. Kysymys on siitä, että Kent Hughes otti hyljeksityn pelaajan, piti omassa joukkueessaan sitä puoli vuotta, mutta sai 2 ykköskierroksen varausta sillä. Se on mun mielestä taikatemppu.
Ei, kun just meidän sanoi, että jos toimitusjohtajan työtä ruvetaan arvostelemaan, niin tässä on täydellinen työnäyte, miten sitä tehdään. Että joukkue, joka on niin kuin uudelleen rakentamassa, jälleen rakentamassa pikkuhiljaa, niin mikä parempi keino rakentaa joukkue, että kun saada ykköskierroksen varauksia niin kuin parilta vuodelta, että se. En mä tiedä, tämä on niin kuin täydellinen treidi Montrealin kannalta mun mielestä. Ja Winnipeg Jets saa tavallaan, niin kuin sanoit, niin saa top 6 ehkä kolmoskentän sentterin, mutta semmoisen yleispelaajan, hyvän luotettavan yleispelaajan. Koska he on kuitenkin taistelemassa playoff-paikasta jopa, niin kuin, en mä tiedä Stanley Cupista vielä, mutta playoff-paikasta ainakin ja sinne menossa, niin saavat, playareissa ei ole ikinä liikaa tämmöisiä pelaajia. Että tämä oli hyvä myös Jetsiltä, mutta se, että miten Montreal tämän Sean Monahin kanssa just niin kuin kerroit, toimi, niin tämä on kyllä loistava esimerkki Kent Hughesin osaamisesta.
Joo, ja sinne se on Winnipegin kakkoskenttään piirrettynä, että siellä on Rasmus Kupari ja tällä hetkellä pelaviin Winnipegissä Heinola ja David Gustafsson on loukkaantumisen kirjoissa, mutta siellä menee niin, että ykkösketjussa on Scheifele keskellä, silloin Gabriel Villardi, Kyle Connor laidollaan ja sitten Sean Monahanin kakkosketjussa on Nikolaj Ehlers, Cole Perfetti, niin tämä on niin kuin aika kova ja kyllähän mä niin kuin, jos tässä hyviä ruvetaan kehuun, niin ajattelepa se Winnipegin kauppa Kevin Sheveldayoffilta losin kanssa, kun pääset Pierre-Luc Dubuasta eroon, Saat Gabriel Villardin, Cole Perfettin, Rasmus Kuparin ja pääset eroon Pierre-Luc Dubuista. Ja nyt kyllä, sulla on niin kuin kaksi top-kutoshyökkääjää, joita molempia niin kuin ylistetään, pelaa hyvää jälkeen. Joukkueen kapteenina Adam Lowry, aivan optimaalisen hyvä kolmosketjun sentteri. Ja Nino Niederreiter kolmosketjussa oikeassa paikassa, Mason Appleton toisella puolella. Niin tää on aika kova joukkue itse asiassa. Mä sanon Winnipegissä sen verran, että se puolustus on sellainen, että sit kun ruvetaan niin kuin mestaruudesta peraan, niin riittääkö Dylan DeMello, onko Brandon Dillon, Neil Pionk pakkipari riittävän hyvä, onko Nate Schmidissä vielä niin kuin jäljellä sitä gritinessiä, niin että tällä mennään pitkälle, mutta sen voin sanoa, että on niillä sellainen maalivahti, että siihen voi luottaa, toi Hellebuckin poika on aika hyvä kiipperi, niin tämä voi olla monelle, eikä ole hirveän kiva tupa pelata se Winnipegin.
Ei ole.
Kotitupa, että kyllä, että siellä on aika intohimoiset katsojat ja sitten kun se kaupunkikin on vähän pieni ja kylmä ja sitten ne on vähän kotiinpäin kallellaan, niin se ei ole ihan helppo paikka visitoida, että tuo on sellainen joukkue, jota kannattaa pitää sillai silmällä tässä kun mennään.
Ja hyvin ovat pelanneet.
Ovat hyvin pelanneet. Juu, ovat hyvin pelanneet ja sitten jos mietitään vielä niin kuin Winnipegia, katsotaan nopeasti tuosta, kun mä katson tämän joukkueen, niin niillä on deadline cap space ja niillä on vielä 3 miljoonaa jäljellä. Se voi olla, että siellä vielä Chevelle Day of tekaisee jotain tähän joukkueeseen niin kuin lisää. Se, mikä hyvä on Winnipegillä tulevaisuutta kannalta, niin siellä on Dylan DeMello ja Brandon Dillon sekä nyt Sean Monahan, joka tuli mukaan. Nämä on UFA-pelaajia, mutta muilta osin mikään niin kuin tällainen pelaaja, joka kokoonpanossa on, niin ei ole poistumassa tästä. Eli tämä niin kuin tulee jatkumaan tämä heidän hyvä juttunsa, että Chevelle Day of Illon sitten ensi kauden jälkeen onkin kiirettä, kun siellä on Nikolai Ehlers 6 miljoonalla, Alexei Falou 4 miljoonalla ja niin päin pois, että millä nämä saa pidettyä siellä sisässä. Mutta
tämä on mielenkiintoinen keskustelu siinä mielessä, että kato, deadline tänä vuonna taitaa olla maaliskuun 8. päivä, jos mä katsoin sen oikein. Että alkaako tulla näitä kauppoja nyt tavallaan kuukausi ennen jo, näitä isompia kauppoja. Että mä en tiedä, onko meillä aikaa tänään mennä tuohon trade deadlineen, mutta...
No mä ajattelin, se oli mulla tässä otsikossa, mutta mä ajattelin, että me otetaan se tässä tulevina viikkoina, koska siinä riittää niin paljon puhuttavaa ja siinä on niin paljon nimiä ja sitten me nähdään vielä tässä nyt tulevan viikon aikana, että tapahtuuko jotain muuta, koska se toinen treidi, josta tässä täytyy puhua, on totta kai Elias Lindholmin treidi. Jälleen Calgary shiftaa pelaajaa poispäin ja menee Vancouveriin. Eli aikaisemmin Nikita Zadorov teki saman liikkeen tällä kaudella, isokokoinen venäläispuolustaja ja nyt ruotsalaissentteri Elias Lindholm, joka itse asiassa pelasi laidassa viime pelin. Niin ensimmäisen Vancouver-pelinsä Carolinaa vastaan teki 2 ylivoimamaalia maalin edestä. Siellä seisoi Kosechkovin nokan edessä ja ohjaili kiekkoja sisään. Niin Elias Lindholm menee Calgarystä tonne Vancouveriin. Ja Vancouverissa on usko erittäin kova tällä hetkellä. Ja pakko se on niin kuin usko.
Kova voitto heti eilen Carolinassa. Kyllä tämä... Mä koko ajan odotan tässä, että milloin se kuminaama katkee tämän Vancouverin osalta, kun ne menee kuitenkin tilastollisesti aika pinkeillä nauhalla, mutta ei perhana, kyllä ne voi voittaa ja voittaa kovassa paikassa kovia joukkueita, että kyllä tähän pikkuhiljaa pitää ruveta uskomaan.
Joo, se on sellainen homma, tai samainen Dmitri Filipovic sitä sanoo, että Vancouverin laukaisuprosentti joukkueena on 13, mikä siis tarkoittaa sitä, että joka pelissä ne kohtaa maalivahdin, joka on 87-pinnanen. Voiko se pitää paikkaansa läpikauden, niin ei voi. Eli se on vähän sellainen juttu, että nyt Lindholm tulee ihan oikeaan paikkaan, koska hän pystyy peliä tekemään, niin hän tulee vahvistamaan sitä hyökkäystä, että se ei niin kuin sieltä murtuisi. Ja kyllähän, kun mä tuosta otan joukkueen auki, niin mä voin puhua siitä enemmän. Kyllähän Elias Lindholm on huippupelaaja, mutta yksi sellainen kulma, mikä mun mielestäni tässä kaupassa on, mitä muissa podcasteissa, mitä on tässä kuunnellut ja ketkä on annonsoitu kauppaa, niin ei ole ottanut sitä sillä niin kuin kopikseen. Ja mä vähän ihmettelen sitä. Tietysti hänellä on vielä vuosi jäljellä sopimusta, mutta ei ole vuotta sopimusta, vaan loppuu tähän kauteen, mutta siis on puhuttu paljon, että Elias Pettersson ei välttämättä halua jatkaa Vancouverissa, koska Petterssonin, hän on 25-vuotias ja siellä ei ole hirveästi menestystä tullut kohdilleen. Mä näen tämän ihan puhtaasti sillä, että Patrik Alvin, ruotsalainen GM, tuo sinne Elias Lindholmin. Hän haluaa näyttää Elias Petterssonille, että tämä organisaatio panostaa silloin, kun mahdollisuus on menestyä. Meidän kanssa kannattaa jatkaa. Mun mielestä tämä on ihan selkeä ostokortti Elias Petterssonia varten, että tämä on hyvä organisaatio, tänne kannattaa jäädä. Ja sitä tässä myös pumpataan.
Siis joo, mä mietinkin tuossa eilen sen Patrik Alvinin kautta, ruotsalaisuuden kautta, että tässä on jotain. Tuntee pelaajan, puhutaan Elias Lindholmista nyt, tuntee pelaajan varmasti ihan, siis kesällä varmasti viettänyt aikaa hänen kanssa, tuntee hyvin. Se, että onko sulla siinä, mulla ei ole auki tässä, että loppuuko siis Elias Petterssonille sopimus tähän kautta?
Joo, loppuu tähän kautta.
Mikä se on palkkakattotilanne tällä hetkellä Vancouverissa? No,
näen. Heillä on 86 miljoonaa käytettynä, eli he on ikään kuin ylitte siitä tämän päivän cap hitillään, mutta heillä on sopimuksia 46-50. Ja heillä on injury reserve, korotas mä katon, niillä on non-roster.
Mun pointti on se, että ne antoi aika paljon nimittäin tästä Elias Lindholmista.
Joo.
Niin on vähän jännä homma, jos ne ei yritä sainata häntä niin kuin pitkällä sopimuksella. Onko siellä varaa sainata häntä? Vai onko tämä tähtäimessä vaan tämä vuosi nyt, että nyt mennään?
Mä vastaan sulle monisanaisemmin. Eli kun Elias Pettersson on RFA, Niin mitä hänelle tarvii tarjota, me ei sitä tiedetä, mutta paljon. Elias Kyllä. Lindholm tuli sisään, hän on UFA. Teddy Bluger on isossa roolissa hyökkäjänä, hän on UFA, 1,9 miljoonaa. Sam Lafferty on kannattajien suosikki, reilu miljoona, hän on UFA. Joshua Dakota vetää kolmosketjussa, hän on UFA. Tyler Myers 6 miljoonalla, tämän kauden jälkeen UFA. Philip Ronek, okay, joka on Quinn Hughesin pakkipari, on tämän kauden jälkeen RFA, eli Restricted Free Agent, rajoitettu vapaa-agentti. Mutta Nikita Zadorov tuli sisään, 3,75 miljoonaa, hän on UFA. Ian Cole, kokenut puolustaja, 3 miljoonaa, hän on UFA. Mark Friedman, 7,75, pelaa siellä, hän on UFA. Tässä on niin monta jätkää katkolla tämän kauden jälkeen, että se on tällä kaudella all in, koska sä et tiedä yhtään, ketä sulla on ensi vuonna.
Joo, ja siellä varmasti sitten, kun näin paljon UFA-pelaajia, niin kyllähän varmasti Alvinilla on ollut mielessään se, että mun on pakko yrittää pitää Lindholm tämän vuoden jälkeen.
Mä uskon kanssa.
Niin todennäköisesti näistä UFA-pelaajista moni ei tule edes takaisin. Että nyt, niin kuin mä sanoin tuossa, että onko tämä vuosi se all in, että nyt mennään.
Joo.
Nyt mennään ja katsotaan, mihin se riittää sitten. Ja rakennetaan tavallaan ensi vuosi täysin uudelleen. Mutta ihan mielenkiintoinen pointti palkkakatosta, että onko siellä tilaa ensi vuonna.
Joo, mä en ensi vuoden suoraan, että mä katson näkymäisen tosta.
Mutta paljon UFA-pelaajia, että ei se tiedä, mitä tapahtuu. Sano vaan niin kuin Kälkärin puolesta, että siinä mielessä tosi hyvä kauppa, että nehän sai pirusti tästä Lindholmista.
Joo.
Sai niin kuin ykköskerroksen varauksia, Kuzmenko ja mulle ei sano, en tiedä miten tämä sanotaan, että Hunter Prustevic.
Joo, sehän on
niin todella lupaava.
Mutta sen verran kommentoin siihen, että mä pidän sitä vähän erikoisena Lindholmin kaupassa. Ne pääsi sen Brusnevicin, mun täytyy katsoa tuossa, Brusnevicin pois. Eli sinne liikkui myös Joni Jurmo. Andrei Kuzmenko nyt oli liipasimella, se oli tiedossa, että se menee, mutta että sen lisäksi meni 24 ykköskierroksen varaus. 24 vuoden 4-kierroksen varaus, joka on konditionaali. Eli se voi muuttua vielä kolmoskierroksen varaukseksi. Eli tämä niin kuin rental playerista tämä hinta on aivan järisyttävän kova. Tämä on niin kuin tosi kova. Se, että annetaan varaus, niin tämä on se mun kommentti tuohon Bruskevitsiin, että kun annetaan varaus, niin silloinhan sä et vielä tiedä, minkälainen pelaaja sinne menee. Varsinkin jos Vancouver pärjää korkealle, niin se on myöhäinen ykköskierroksen pikki. Mutta kun sä oot jo varannut pelaajan, ja se tiedetään, että Bruskevits on niin kuin hyvä pelaaja tulossa, niin sen valuehan pitäisi olla tosi korkea sitä suojalla. Se on vähän kuin Timo Meierista New Jersey antoi viime kaudella, ihan sinne meni mukama duulinit ja kumppanit meni varauksien lisäksi, niin kuin New Jersey päästi tosi isoja prospektinimiä eteenpäin, kun ne on, niin kuin, ne on hartaudella skautattu, ne on varattu, ne on kasvatettu ja siinä on odotusarvo. Niin miksi tällaisia pelaajia päästetään ennen kaikkea rental-pelaajaa päin? Mä en niin kuin sitä ymmärrä, mutta sen mä ostan, minkä mä sanoin tuohon alkuun Lindholmista, että Patrick Alvinille on ihan se ja sama. Nyt voi painaa all in, koska niin paljon on ufalappuja siinä pöydällä, että tuoks me tässä mitään säästellään. Voidaan ampua kaikki toho. Katsotaan, miten menee. Se on bust or win. Ja sit sen kanssa eletään.
Joo, tämä ensimmäinen fiilis mulla tuli, kun mä näin tämän treidin, että mä tiedän, että Elias Lindholm on, se on hyvä pelaaja, ei sitä pääse, mutta ei se mikään niin kuin, no se ei ole mulle mikään top 20 luokan pelaaja, mutta on hyvä pelaaja. Ja se määrä, mitä hänestä niin kuin saatiin, on järisyttävän iso. Joo. Niin mitä täällä sitten jotkut sen, niin kuin joukkuet etsii, no puhutaan sitten myöhemmin jaksossa tavallaan deadline, mitä joukkuet tarvii ja etsii, niin jos tämä on se määrä, mitä pitää antaa niin kuin Elias Lindholmin tyyppisestä pelaajasta, niin mitä se on niin kuin jostain, joukkue tarvii veskaria ja tämmöisiä, että mitä siellä niin kuin vaaditaan? Se on ihan järisyttävää. Sanoisin Kälkärin puolelta jäi kesken äsken, että mä nostin sen, en tiedä nostiko muut sen playereihin, mutta tässä tulee vähän se fiilis nyt, että me taistellaan kyllä playeripaikasta edelleen, mutta meillä on jo tavallaan toinen jaaka ensi vuonna. Sitä ruvetaan rakentaa tavallaan ja tulemaan. Semmoinen fiilis mulla jäi tästä, kun luovut kuitenkin ykkössentteristä ja hyvästä pelaajasta, joukkuekaverista, jossa kaikki tykkää. Niin jotenkin tuli Kälkärin puolelta semmoinen, että nyt otetaan tämä vastaan, koska me rakennetaan vähän tulevaa. Mikä on ihan järkevää, ei mitään. Mutta kun miettii jätkiä siellä nyt kopissa, niin mikä fiilis heille tulee tästä kaupasta?
Joo, mä oon siinä tiedossa, että Elias Lindholm olisi saanut pitkän sopimustarjouksen Calgary Flamesilta ja GM Craig Conroylta, mutta oli kieltäytynyt siitä, jonka jälkeen hän joutui niin kuin listalle. Toinen vastaava pelaaja heillä, hän on puolustuksessa Noah Hanifin. Eli 27-vuotias jenkkipuolustaja. Hänefen on ton puolustuksen toiseksi kallein mies, ja hänellä on sopimus päättymässä tähän kauteen. Hänefenille on tarjottu yhtä lailla jatkosopimusta Kälkäriin, mutta hän ei mun tietojen mukaan ole sitä myöskään allekirjoittanut. Eli Noah Hanifin on yhtä lailla pois lähdössä tuosta joukkueesta. No sit mä annan sulle tällaisen kokonaisuuden, että mennään muutama vuosi takaperin. Niin tämä joukkueen ykkösketju oli Elias Lindholm keskellä, Matthew Tkachuk ja Johnny Gaudreau. Tästä ketjusta siellä ei ole ketään jäljellä. Ei ketään. Mark Giordano hyvässä kunnossa voitti Norrisin tuolla. Se on Torontossa. No siitä voidaan puhua myöhemmin, että ei sen kuuluisi enää edes pelata. TJ Brody lähti saman tien matkaan mukaan. Sadorov tuli tuonne, Sadorov lähti pois. Huberto on tullut sisään, pelkkää ongelmaa. Mackenzie Weegar on ihan ok pala, mutta se on 30, joka tuli siinä Tkachuk-kaupassa vastaan. Ja nyt sieltä halusi Lindholmi pois, tuosta halusi Hanifini pois tuosta joukkueesta. Mikä estää painamasta nyt resettinappia täällä joukkueella? Pitäisi painaa resettinappi pohjaa ja lähteä rakentamaan uudestaan, että tämä juna nyt meni. Ei voi mitään, teille ei ole mitään, teillä on vanha pytinki, missä te pelaatte, te tarvitte uuden hallin. Nyt en muista ulkomuistista, onko se päätetty jo rakentaa vai missä siellä mennään sen kanssa. Mutta että tämä täytyisi niin kuin lähteä uudestaan alusta ihan kokonaan. Tämä touhu liikkeelle.
Joo, ja se sama fiilis mulla tulikin tuosta, että nyt on varmaan se idea, että nyt lähdetään rakentamaan tulevaa tämän kaupan. Tuo oli hyvä pointti, että jos hänelle Elias Lindholm on tarjottu sopimusta, eikä hän halua ottaa sitä vastaan, niin se on aika selkeä merkki, että me menetään tämä kaveri kesällä, jos me ei jotain nyt tehdä. Näin ne asiat menee sitten eteenpäin, mutta Kälkäristä hyvä pointti sulta, että kun katsoo tätä kokoonpanoa nyt, mikä on tässä mun naama edessä, niin on aika vähän semmoisia iäkkäitäkin pelaajia, jotka on ollut siellä pitkään, ja sitten on tullut uusia, jotka on epäonnistunut, että kyllä tässä niin kuin se resettinappula voi olla kyllä lähellä sitä oikeaa, niin kuin sanoit.
Tänään Gatoradein 3 kysymystä menee kohtaan Gatoradein 3 joukkuetta. Eli yhteistyökumppanin Gatorade, joka itse asiassa mulla on tässä juotuna Gatorade vieressä tämän lähetyksen aikana, niin johtui siitä, että mä olin syömässä hyvässä ilmanen, mä menin pyynikin smokehouselle hyvän lounaan, niin hiukan janotti tässä lähetyksen aikana, yksi Gatorade on uponnut. Mutta Gatoradein kolme joukkuetta tulee siitä. Ajattelepas tämä Vancouverin tilanne. Ne on tällä hetkellä koko läntisen divisioonan ykkönen 73 pisteellä. Itse asiassa on koko NHL:n kärki. Sille ei ole väliä, mutta mikä on tärkeää? Se, että ne voittaa. Tai on divisioona kärki, kun 82 peliä on takana. Minkä takia? Sen takia, että ollessaan ykkönen, niin he kohtaa villikorttipaikan ykkös- tai kakkosjoukkueen. Eli me puhutaan joukkueista St. Louis Blues, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Seattle Kraken. He kohtaa tällöin, kun ne voittaa ton divisioonan, ne kohtaa jonkun näistä joukkueista. Eli käytännössä katsoen heillä on ihan ok chanssi toiselle kierrokselle. Mutta jos ne kyykkää tuosta Tyynemeren kärjestä, ja edelleen nousee Vegas tai Edmonton. Tarkoittaa, että Tyynemeren divisioonassa kohtaa tekalla kierroksella joko Vegasin tai Edmontonin. Ja valitettavasti Elias Lindholmillakaan höystetty Vancouver ei riitä mulle Edmonton Oilersia tai Vegasia vastaan. Niin se kannattaa se divisioona voittaa.
Joo, hyvä pointti. Mä nimittäin eilen katoin, oli Vegas ja Edmonton. Ja siellä
oli aika kova peli.
Oli kyllä. Katoin kaksi erää, kun ei tullut unta ja yskitti tuossa, niin hei, nämä jos kohtaa ensimmäisellä kierroksella, niin tulee varmaan aika hyvä sarja. Ja ihan oikein Vancouverin kannalta, että jos ne jää tuohon kakkosessa ja kolmosessa, niin sitten tulee kyllä kova vastustaja heti. Mutta ei kai se nyt ihan helppoja pelejä olekaan, mutta on se helpompi ottaa sieltä tosiaan St. Louis Blues tai Kings tai Nashville tai Seattle, kuka sieltä nyt tuleekaan sitten, se on ihan fakta.
Mä jostain, joku sen sanoi jossain podcastissa, nyt en muista antaa lähdettä tähän, mutta sanoi, että Vancouverilla oli lännen joukkueista 50 peliin, niin mahtoiko olla helpoin vai toisiksi helpoin schedule? Eli heillä on vaikein osa vielä jäljellä. Oliko niin, että ne ei ole Edmontonia kohdannut kerran vai ei kertaakaan? Vegasia ei kertaakaan. Jotain tällaista, että niillä oli tosi, tämä loppu on niinku vaikea niille. Eli voi olla, vai joku Winnipeg ei ole kohdannut kertaakaan, vai joku siis tällaisia niinku, että niillä oli tosi vaikeita pelejä. No tästä, mitä mä selitän? Mä painan tästä näin auki, niin katsotaan. Painetaan tuosta
vankkuun. Niin ja kyllähän se fakta on, niin kuin muistan omaltakin ajalta, että sitten kun käännytään tähän tavallaan niin kuin viimeiselle 30 pelejä, niin siellä alkaa paljon divisioona sisäisiä pelejä olemaan. Et sitten ne oikeasti ihan merkkaa, että sitten totta kai divisioona pelit aina merkkaa, mutta kun mennään tähän loppuun ne on niin, kuin niin sanotusti 4 pisteen pelejä. Että jos Vancouver on pelannut niitä, niin nyt siellä se sitten ratkaistaan divisioonan johto tai voitto tai mihinkä se sijoitus sitten asettuukin.
2 kertaa Vegas. Tuossa on öljy Winnipeg kerran, Losi kerran. Tämä on aprillia. Mennään Marchiin. Täällä on Vegas kerran, nyt on Vegas 2 kertaa, Losi tuossa, Losi 2 kertaa, Winnipeg tuossa, Winnipeg 2 kertaa, Avalanche, Losi 3 kertaa, 3. kerran, sitten Oho. Februari tuosta, Losi tuossa 3. kerran, Avalanche tuossa 2. kerran, Winnipeg tuolla 3. Niillä on 3 peliä Winnipegiä, 3 peliä Vegasia vastaan, 3 peliä Losia vastaan, 2 peliä Coloradoa vastaan, ynnä muuta, vielä niin kuin jäljellä.
Okei.
Okay. Eli ei ihan helpointa ole toi kaura tuossa edessä.
Ei ole. Mutta kyllä, ei ne turhaan tuolla ole. Kyllä ne niin hyvin on pelannut, ja mä katsoin eilen pikkusen sitä peliä, ne pelasivat
Carolinaa vastaan,
niin kyllä ne... Kyllä niin luistin käy ja semmoinen tiivis paketti on kyllä, täytyy myöntää. Niin kuin mä sanoin, ei ne turhaa tuolla kädessä tällä hetkellä.
Tänään me ei tehdä 2 tuntia tätä lähetystä, me päätetään tämän päivän Kimanttia-podcasti keskusteluun Philadelphia Flyersin päävalmentajasta John Tortorellasta, koska mä haluan käydä pari sanaa sun kanssa siitä. Nyt ihan hyvässä ja hauskassa hengessä, mutta mediassa koettiin ihan hyvä pätkä, kun... Teidän hyökkääjänne Joel Farabee yritti tehdä ilmaveivimaalia. niin siitähän tehtiin sitten otsiko, koska taaksepäin kerrottuna, niin Tortorellahan on ottanut vaikka Trevor Zegrasille vähän palautetta näistä pellemaaleista, joita ilmaveivistä kutsutaan, niin mitä hän sanoi, että hän meinasi pissata allensa. Ja sitten oli Travis Konechny, oli heti kun Farabee oli yrittänyt ilmaveiviä, niin Konechny oli kääntynyt penkillä saman tien taaksepäin kattoon pääkoutsia, että mikä ilme sillä on.
Mä näin sen yrityksen nimittäin. Mä katsoin samaan. Mä olin pelissä silloin.
Joo.
Mä olin pelissä silloin liveen. Mä katsoin ihan saman tien sen penkille. Niin, kyllä siellä muutama pää kääntyi sille Tortorella suuntaan. Että hei, näetkö mitä tuo parempi yritys?
Joo.
Ja voi kuvitella pelin jälkeen tai näinä päivänä, mitä siellä on käyty näistä yrityksistä läpi. Se on ollut varmaan ihan hauska hetki.
Joo, ja nyt täytyy sanoa kaikille kuuntelijoille, että te ymmärrä väärin, niin Tortorella suhtautui siihen ihan huumorilla ja siis naureskeli. Nauri sille asialle, otti se hyvällä tavalla, mutta se oli hauska, että hänen pelaajansa yrittää ilmaveiviä. Se ajautui sellaiseen paikkaan, missä se ei halunnut olla. Viimeinen hetki, hei. Viimeinen juttu, mikä haluan tähän sanoa vielä. Patrick Laineesta puhuttiin viime kerralla samassa varaustilaisuudessa. Hänen jälkeensä varattiin toinen suomalaishyökkääjä, jolle NHL-ura on ollut tosi vaikea. Ja viime aikoina on ollut äärimmäisen paljon vastoinkäymisiä lonkkien kanssa ja ei ole oikein auennut siellä ja täällä ja tuolla. Kyllä tuli tänä aamuna, kun heräsin ja kattelin koosteet ja luin raportit, niin Pittsburgh Penguinsin pukuhuoneesta klipit pelin jälkeen, niin täytyy sanoa, että sydämessä läikähti lämmin tunne, kun Jesse Puljujärvi sai arvostusta kauden ensimmäisen NHL-pelinsä jälkeen.
Joo, se on hieno. Mä näin sen saman klipin, niin coachi tuli ja onnitteli Jesse ensimmäistä pelistä Penguins-paidassa, niin kyllä totta kai isot lonkkaleikkaukset takana ja ikinä ei tiedä, tuleeko siitä pelikuntoinen kaveri ja nyt pelasi ensimmäisen pelin plus yksi, vähän vajaa 10 minuuttia ja hyvin taisteli siellä, tarvii saada vaan kiekollista varmuutta vielä alle, mutta jos vaan pystyy pysymään kokoonpanossa ja siinä kolmas ketjun laidassa, niin tässä Jesselle on vielä ihan hyvä loppukausi edessä, mutta niin kuin sanoin, niin hieno homma, että on päässyt pelikuntoon ja pääsi pelaamaan pelin ja sai NHL-sopimuksen, niin onneksi olkoon sinne suuntaan.
Kyllä. Mä luulen, että me ollaan maalissa tämän kerran. Niin, anna mennä.
Joo, sen sanon vielä, kun nostit oli muistiinpanossa tuossa ja nostit Paten nimen ylös, niin muutama kyselystä viime viikon jaksosta, kun puhuttiin Patrick Laineen siitä hoito-ohjelmasta, niin oli siitä, että oli kysymys tuolla Twitterissä joku laittanut, että saako seura tai seuran lääkärit puuttua siihen hoito-ohjelmaan? Mä soitin Jampelle ja kysyin, sanoin, että ei, heillä ei ole mitään tekemistä, he ei saa siihen puuttua millään tavalla. NHL hoitaa sen alusta loppuun ja seuralla eikä seuran lääkärillä saa olla minkäänlaista tekemistä pelaajan kanssa asian kanssa.
Joo.
Se oli näin.
Joo, se on just näin. Ja sanottakoon vielä sekin sitten, että Patrick Laine ei voi tulla takaisin NHL-kaukaloon tai joukkueen toimintaan ennen kuin hänen tukihenkilönsä ja NHL:n hänelle asettaman lääkärin suostumus on sille, että hän on jälleen pelikykyinen. Eli ilman tätä hän ei pääse pelaavaan kokoonpanoon ja hänelle maksetaan palkkaa, kun hän on tässä hoitojärjestelmässä, mutta jos hän sieltä irtautuu hoito-ohjelmasta ilman näitä tulleita lupia, niin se on oikeutus hänen sopimuksensa purkamiselle. Eli siinä on nämä ehdot tähän toimintaan.
Kyllä. Ja eilähän tuli uutinen, että Jevgeni Kuznetsov meni samaan ohjelmaan. Eli,
joo.
Eli hänelläkin on pari hiljaista vuotta tässä takana, että ei toivottavasti saa ukko mielensä kuntoon tai mikä se ongelma onkin sitten. Niin hienoa, että hänkin haki apua.
Kyllä, uskaltautui hakemaan apua. Ja se on yksi sellainen kulma, missä tässä on moni mun kaverini sanonut Patrick Laineen näyttävän esimerkkiä, mikä on tosi hienosti tulkittu, että jos tuossa mediamankelissa, kun kaikki tietää Patrick Laineen, Patrick Laine pystyy avautumaan ja julkisesti ilmoittamaan, että minä tarvin apua, niin kuka tahansa pystyy sen sanoa. Ja sillaisia asioita ihmiset on, että jos vähääkään tuntuu siltä, että nyt ei omat jalat kanna ja olisi kiva käydä puhumassa tai saada vähän tukea näihin juttuihin, niin ojentakaa se kätenne, ojentakaa se käsi riittävän ajoissa, niin te saatte sen avun. Siinä ei ole mitään hävettävää.
Juuri näin.
Noniin, se puhe siitä. Mutta me ollaan tältä osin maalissa, niin koitahan sä parantua siitä sun köhästäs.
Kyllä. Kyllä, se tästä päivä kerrallaan.
Niin.
Vähän ulos tuonne kävelee auringonpaisteeseen, niin
kyllä.
Nuha lähtee.
Just de. Niin tota, me palataan ensi viikolla raiteille, mutta tällä mennään tämä viikko. Kiitos jälleen kerran.
Hyvä.
Moro.
Palataan, moro.